Early in our marriage, my wife.
Sayo sa among kaminyoon ang akong asawa sa Mary ug ako nakahukom nga kutob sa mahimo among pilion ang kalihokan nga tambungan among duha. Gusto sab kami nga magdaginot sa among budget. Si Mary ganahan og musika og nabalaka nga basin mohatag ko og dakong pagtagad sa mga kalihokan sa sport. Mao nga nakigsabot siya nga motambong mi sa duha ka musikal, opera o kultural nga kalihukan alang sa matag usa nga ball game nga gibayran. Sa una dili ko ganahan sa opera nga kalihukan apan kadugaya na usab ang akong panglantaw. Nalingaw ko ilabi na sa mga opera ni Giuseppe Verdi. Niining si Manaha ang ikadosintos nga anibersaryo sa iyang pagkatawo. Sa batanon pa si Verdi, naintriga siya ni Propeta Jeremias. Og niadtong 1842 sa edad nga 28, naangko niya ang kasikat sa opera nga Nabucco, usa ka minubo nga Italian nga ngalan nga Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Kini nga opera naglangkop sa konsepto nga gikuha gikan sa mga basahon ni Jeremias, Lamentaciones o mga salmo sa daang tugon. Ang opera naglakip sa pagsakop sa Jerusalem o pagkabihag o pagkaulipon sa mga Hudiyo. Ang Salmo 137 mao ang inspirasyon sa makapatandog o makapadasig nga chorus of Hebrew slaves. Ni Verdi, ang uluhan nining salmo diha sa atong kasulatan makapatandog. Samtang nangabihag ang mga Hudiyo na naghilak hadol sa mga suba sa Babylonia, tungod sa kaguol, dili sila makakanta sa mga awit sa Zion. Ang akong katuyuan mao ang pag-review sa daghang matang sa pagkaulipon o pagpasakop. Akong itandi ang pipila ka kahimtang sa atong panahon sa panahon ni Jeremias sa wala pa magunob ang Jerusalem. Sa pagpresentar nining pagpasidaan, nagpasalamat ko nga ang kadaghanan sa miyembro sa simbahan sa matarong nga paagi milikay sa kinaiya nga makapasilo gayud sa Ginoo sa panahon ni Jeremias. Ang mga panagna og mga Lamentaciones si Jeremias, importante sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Jeremias ug ang Jerusalem sa iyang panahon mao ang kahimtang sa sinugdanan sa mga kapitulo sa basahon ni Mormon. Si Jeremias kadungan ni Propeta Lehi. Ang Ginoo mipahibalo ni Jeremias bahin sa iyang pagkaorden ng daan. Sa wala pa ikaw buhatan ako diha sa tiyan na kaila ko nimo, og sa wala pa ikaw mugula sa tagoangkan gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Si Lehi dunay lahi nga calling, misyon og bulhaton gikan sa Ginoo. Wa siya gitawag dihang batan-on pa siya apan dihang tigulang na. Sa sinugdanan ang iyang buhat mao ang pagpasidaan. Apan human sa matinud-anong pagpahayag sa samang mensahe ni Jeremias, ang Ginoo mimando nga iyang dadon ang iyang pamilya og mobiya paingon sa kamingawan. Sa paghimo niini, napanalanginan ni Lehi dili lang ang iyang pamilya apan ang tanang tao. Sa katuigan sa wala pa magunob ang Jerusalem, ang mga mensahe sa Ginoo nga gihatag ngadto ni Jeremias dili makalimtan. Siya miingon, akong katawhan na nag-ili sa ilang himaya niadtong walay kapuslanan. Sila ming biya kanako ang tuburan sa mga tubig nga buhi ug sila na nagkutkot og mga atabay nga likian dili kasudlan og tubig. Naghisgot bahin sa mga kalamidad nga maabot sa mga lumulupyo sa Jerusalem, ang Ginoo nag-ingon, alang nila ang pagpanganim miagi na, ang tinginit natapos na, og sila wala mga luwas. Gusto sa Dios nga ang tao mahimong gawas nun sa pagpili tali sa maayo og daotan. Kung ang daotan nga pagpili, mauna ang kinaiya nga nagpasulabi sa usa ka kultura o nasod, dunay grabing sangputana niini nga kinabuhi og sa umaabot na kinabuhi. Ang mga tao mahigot o maulipon di lang ngadto sa makadaot, makaadik nga drugas, apan ngadto usab sa makadaot, makaadik nga mga filosofiya nga makaguba sa matarong nga pagpuyo. Ang pagbiya sa pagsimba sa tinuod og buhi nga Dios ug ang pagsimba sa mga Dios-Dios sama sa bahandi ug kasikat ug ang pag-apil sa immoral ug daotang buhat ang muresulta sa pagkaulipon diha sa tanang kuyaw nga epekto niini. Naglakip kini sa espiritual, pisikal ug intelektual nga pagkaulipon ug usahay magdala og kalaglagan. Si Jeremias ug si Lehi mitudlo usab nga ang mga matarong motabang sa Ginoo sa pagtukod sa iyang simbahan ug ginghari og mupundok sa Israel. Kini nga mga mensahe gibalik-balik og gipatuman sa daghang siglo sa tanang dispensasyon. Kini ang basihan sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo niining katapusang dispensasyon. Ang pagkabihag sa mga Hudiyo ug ang pagkatibulaag sa mga tribo sa Israel lakip na ang napulo ka tribo ang importanteng kamatuoran sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Ang nawala ang napulo ka tribo kabahin sa amihanang gingharian sa Israel ug nabihag sa Assyria niadtong 721 BC. Gidala sila sa mga nasod sa amihanan. Ang atong ikanapulo ang artikulo sa hugot nga pagtuo nag-ingon, kami nagtuo sa tinod nga panagtigom sa Israel o sa pagpahiuli sa napulo ang mga tribo. Nagtuo usab kita nga isip kabahin sa pagkiksaad sa Ginoo nga gihimo ni Abraham, dili lang ang kaliwatan ni Abraham ang mapanalanginan, apan ang tanang tao sa kalibutan usab. Sama sa giingon ni Elder Russell M. Nelson sa pagpundok, dili importante ang dapit. Ang tao mahimong masayod sa bahin sa Ginoo nga dili mobiya sa ilang pinoyanan. Ang atong doktrina klaro, ang Ginoo mipatibulaag ug misakit sa napulog duha ka mga tribo sa Israel tungod sa ilang pagkadili matarong ug sa pagsukol. Bisan pa ni ana, ang Ginoo usab migamit nini nga pagpatibulaag sa iyang piniling mga katawhan taliwala sa mga kanasuran sa kalibutan aron sa pagpanalangin adto nga mga kanasuran. Pagkatun kita og importanteng leksyon gikan ning lisod nga panahon, buhaton nato kutob sa tong mahimo nga molikay sa pagpakasala ug pagsukol nga mosangpot sa pagkaulipon. Nasayod usab kita nga matarong nga pagpuyo kinahanglan alang sa pagtabang sa Ginoo sa pagpundok sa iyang pinili o sa tinuod nga panagtigom sa Israel. Ang pagkaulipon, pagpasakop, pagkaadik o pagpasilbi anaa sa daghang matang. Mahimo nga pisikal kini nga pagkaulipon, apan mahimo usab nga pagkawala o pagkaguba sa matarong nga kabuton nga makapugong sa atong pag-uswag. Si Jeremias miklaro nga kadautan o pagsukol ang nagunang hinungdan sa pagkagunob sa Jerusalem o pagkabihag sa Babylonia. Ang ubang matang sa pagkaulipon parihong makalaglag sa espiritu sa tao. Ang matarong nga kagbubuton maabusuhan sa daghang paagi. Muhisgot ko og upat nga labing makadaot sa kultura karon. Una, ang pagkaadik nga maguba sa kabubuton, musakwahi sa moral nga kituuhan og mudaot sa kahimsog makapaulipon. Ang epekto sa drugas ug alkohol, immoralidad, pornografiya, sugal, pinansyal nga pag pasakop o gubang kasakit ipahamtang ni atong naulipon o ingon man sa katilingban ang grabing kabugat nga dili masukod. Ikaduha, ang pagkaadik o kahilig nga bisan dili ingon kadaotan makahurot sa atong bililhong panahon nga mahimo untang gamiton sa pagbuhat sa mahiyason nga mga tumong. Naglakip kini sa sobrang paggamit sa social media, video o mga digital game, sport, lingaw-lingaw o uban pa. Kung giunsa nato paggahin og panahon sa atong pamilya, maong usa ka dakong isyu nga atong giatubang diha sa kadaghanan sa mga kultura. Dihang ako lang ang miyembro sa simbahan sa among law firm, usa ka abogada mipasabot nga gibati niya nga mura siya og juggler nga nag-itsa sa tulo ka bula sa samang higayon. Ang usa ka bula ang iyang trabaho sa pagkaabogada, ang usa ang iyang kaminyon ug ang usa ang iyang mga anak. Murag mibati na siya nga waanay panahon para sa iyang kaugalingon. Nabalaka kayo siya nga usa sa mga bula wa na niya matagig pagtagad. Misogyot ko nga magtigom kami isip grupo o hisgutan ang among mga prioridad. Nagkayosa kami nga ang nagunang rason nagtrabaho mi, maong pagsuporta sa among pamilya. Nagkaoyon kami ang dogang pagpangwarta, dili ingon ka importante sama sa among pamilya. Apanasayod kami nga ang pagservisyo sa among kliyente, kutob sa among mahimo, importante. Ang paraghisgot na usab nga to sa unsang among gibuhat sa trabahoan nga dili importante o sukwahi sa paggahin o panahon alang sa pamilya. Doon na ba'y pagpamugos nga mugahin og oras sa trabahoan nga di importante? Nakahukom kami nga ang among tumong mao ang pangpamilya nga palibot alang sa mga babay og lalaki. Kami ang mag-una sa pagprotekta sa panahon alang sa pamilya. Ikatulo, labing komon nga pagpasakop sa atong panahon, ingon nga nahitabo sa tibuok kasaysayan, ang ideya o politikanhong gituuhan nga sukwahi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagpuli sa mga pilosopiya sa tao alang sa kamatuoran sa Ebanghelyo, makapalayo nato gikan sa kayano sa mensahe sa manluluwas. Dihang si Apostol Pablo may bisita sa Atenas, misulay siya sa pagtudlo bahin sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Bahin ning paningkamot, atong makabasa sa mga buhat. Ang tanan ugod yung mga taga-Atenas o mga dumulo nga nagpuyo dito, wala man lamay laing mahimo, kundili ang pagtabi o pagpaminaw sa bagong butang nga mahiabot. Dihang ang mga tao nasayod nga yanura ang mensahe ni Pablo, dili bago, gisalikway nila kini. Susama kini sa atong panahon. Diin ang kamatuoran sa Ebanghelyo kanunay gisalikway o gituis aron paghimo nini nga mas madanihon sa intelektual nga paagi o mas mutukma sa kasamtangang kultural nga uso o intelektual nga pilosopiya. Kundi kita magbantay, malaang kita nining mga uso o mabutang atong kaugalingon diya sa intelektual nga pagkaulipon. Daghang mga tingog karon ang nagsulti sa mga babae unsaon pagpakabuhi. Sagad nini musukwahi sa usagusa. Ang labing gikabalakaan mao ang mga pilosopiya nga nagsaway o nagpakunhod sa pagtahod alang sa mga babae nga mihimo og mga sakripisyo nga gikinahanglan sa pagkainahan, magtutudlo, tigamuma o higala sa ilang mga anak. Pipila ka bulan ang milabay ang among duha ka kinamang hurang apo nga mga babae mibisita namo usa sa matag semana. Diha ako sa balay og maoy miabli sa pultahan. Ang akong asawa si Mary na sa pikas lawag. Sa duha ka sitwasyon human sa gakos, hapit magkapariho ang gisulti. Mutanaw sila sa palibot og miingon, ganahan ko muanhi sa balay ni Lola. Asa si Lola? Wala ko masulti nila, apan naghuna-huna ako. Di ba balay masab kini ni Lolo? Apan akong naamguhan nga dihang bata pa ko, ang among pamilya miadto sa balay ni Lola. Akong nahuna-hunaan ang mga pulong sa pamilya ng kanta. Subay sa sapa o agis sa kakahuyan, muadto kami sa balay ni Lola. Karon masulti ko og klaro nga naghinam-hinam ko sa pang-edukasyon o ubang oportunidad nga maangkon sa mga babae. Akong gipasalamatan na kamatuoran nga ang kapoy nga trabaho o bulhaton sa balay sa mga babae na minusan tungod sa moderno nga mga gamit o ang mga babae nakahimo og talagsaong kontribusyon sa matag aspeto sa bulhaton. Apan kung atong tugutan ng atong kultura nga mapakunhon sa espesyal nga relasyon sa mga anak ngadto sa mga inahan o mga lola o sa uban nga nagatiman nila, magmahay kita sa kaulahian. Ikaupat, ang mga pwersa nga musupak sa relihiyosong baruganan nga tinuoray gihuptan mo resulta sa pagkaulipon. O sa slabing dilimayo, mahitabo ko na matarong ng mga tao nga mibati nga may tulubagon sa Diyos alas ilang binuhatan, pugson sa pagbuhat nga supak sa ilang konsensya. Pananglit, ang mga mapugos sa pagpili, tali, sa pagtabang diha sa aborsyon nga supak sa ilang konsensya o mawadaan sila og trabaho. Ang simbahan Diyo tay rabisan kon ilakip sa mga tao nga susama o kinaiya. Lisod usbon ang katilingban. Apan maningkamot kita nga mulambo ang maayong kultura sa atong palibot. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw sa matagnasod kinahanglang maayong mga lumulupyo, moapil sa kalihukan sa publiko, moedukar sa ilang kaugalingon bayan sa mga isyo, ug mobutar. Ang atong hatagan o rekong pagtagad hinoon, mao ang paghimo kanunay sa gikinahanglan ng mga sakripisyo aron panalipda ng atong pamilya o ang bagong henerasyon. Kadaghanan nila wala pa maulipon sa grabe nga pagkaadik o sayop ng mga ideya. Kita mutabang nila sa pagligon gikan sa kalibutan nga sama kayod sa Jerusalem nga nasinati nila lilihay o Jeremias. Dugang pa andamo nato sila sa paghimo o pagtuman sa sagradong mga pakigsaad o mahimong mga sulugoon sa pagtabang sa Ginoo sa pagtukod sa iyang simbahan o pagpundok sa nagkatibulaag ng Israel o sa mga pinili sa Ginoo sa tanang dapit. Sama sa mabasa diha sa doktrina o mga pakigsaad, ang mga matarong pagapundokon gikan diha sa tanan ng mga nasod o moadto sa Zion, mag-awit sa mga awit sa way katapusan ng hingpit na kalipay. Ang atong hagit mao nga mulikay sa pagkaulipon sa tanang matang, motabang sa Ginoo sa pagbundok sa iyong mga pinili o musakripisyo alang sa bagong henerasyon. Kanunay natong hinumduman nga dili kita ang nagluwas sa atong kaugalingon. Kita giluwas pinagi sa gugma, grasya o maulaong sakripisyo sa manluluwas. Dihang mipanaw ang pamilya ni Lehi, gigiyahan sila sa kahayag sa Ginoo. Kon matinud-anon kita sa iyang kahayag, musunod sa iyang mga sugo o musalig sa iyang mga buhat. Malikaya nato ang espiritual, pisikal o intelektual nga pagkaulipon, ingon man ang pagbangutan sa pagkasaag sa tong kaugalingong kamingawan. Kay siya, gamhanan sa pagluwas. Atong likayan ang kawalay paglaom o kagool na itong mabihag o dili na makakanta sa mga awit sa Zion. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.